kun radio sagale americati radion sagale america witata qabega jumaatat galgale ke sa sala ma walakka ajal qabega sa saditti meter band 19:22 washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amma jal qaba fagof dioda radio internet satellite nail satin kanen saganta ke nyordo fajir tan dagge fato ta ke nyjal ta moakkamoltan kibtata mudde digdemi jaabara kuma lamaaf kuda torba akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo mudde kuda torba bara kuma lamaaf kudhan keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Kana dudubbisontu jubee horaati mataan oduwarraa obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa dhabana murtiitti dhiyaatan ragaaleen isaanii muummicha ministeeraa Hayilemaariyaamiin dabalate aangawoonni mootummaa garuu hin dhiyaatin hafan.
Oromiyaa bakka adda addaatti hiriirawwan geggeessamaniif lammiilee mana ofiirraa buqqaaniif gargaarsi funaanamuun ittuma fufee jira. Koongireesii Federaalaa Oromoo gumii waliigalaa 17 dabreerra geggeeffatee jira. Hoogganoota isaanii keessa tokko dubbisnee jirra. Maraafuu akka xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeettan sin deebisa.
Galmee himannaa gurmeessaa ayyaanoon kan himataman miseensonni bulchiinsa kookireessa federaalawaa Oromoo 4 ragaa akka ta'aniif kalakkaatan aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa mana murtiitti dhiyaatin hafan. Muummicha ministeerichaa laalchisuun waajjirri isaanii deebii kennuun beekameera. Himatamtoonniif abukaatooliin deebii sanan simanne. Muummicha ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaalenyiin dabalate aangawoonni mootummaa akka sadarkaa olaanaa 5 miseensonni KFO 5 dhimmooti himataman irratti ragaa akka ba'aniif waamicha godhamuufis aangawoonni kun har'a dhaddacha irratti hin argamin hafan. Mana murtii federaalaa dhaddacha lidataa arfaffaatti dhiyaatanii har'a ragaa ba'u jedhamanii ka turan muummicha ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, obbo Lammaa Magarsaa, Dr. Abiy Ahmediif adda caaltuu isaanii turan. Manni murtichaa akka beeksisetti waajjira muummicha ministeerichaa biraa deebiin kennameera. Muummichi ministeerichaa hojiin waan itti heddummaateef har'a akka waamichi godhameefitti mana murtiitti dhiyaachuu kan hin dandeenye ta'u deebiin xalayaa sanaa kan ibse ta'uu manni murtichaa beeksiseera. Abukaatota keessaa tokko obbo Ammahaa Mokonnin dhimmisaa daran akka ibsamuuf gaaffii dhiyeessan. Himatamtoonni ragaa kan lakkaa'an lammiiwwan dhuunfaaf malee dhaabolii akka hin ta'in ibsanii muummichi ministeerichaa har'a yoo mijatuufii baate yeroon barbaadame dhiyaachuu kan danda'an ta'uu tuqaniiru. Himatamtoota keessaa Taanaa Durataa KFO obbo Baqqalaa Garbaa gama isaaniin muummichi ministeerichaa ragaa akka ta'aniif sadarkaa nama dhuunfaatti akka isaan lakkaa'an yaadachiisanii akka waamicha mana murtii isaan ga'etti dhiyaatanii akka ragaa ba'an sun ta'uu baannaan immoo akkuma lammii kamiiyyuu seeraan dirqisiifamanii poolisiidhaan qabamanii mana murtiitti dhiyaatanii ragaa akka ba'an beeksisaniiru. Aangawoota arfaniif xalayaan waamichaa kan ergameef ta'uun ibsamus isaan ga'uusaaf garuu ragaan dhiyaatin jiru. Manni murtichaa dhimma kanarratti murtii kan kennu ta'uu beeksise guyyoota taanan lama keessatti ragaaleen hafan dhiyaatanii akka dhaggeeffataman ajajeera. Abbaan Alangaa miseensa bulchiinsa Koongiraas Federaalawaa Oromoo arfanuu jechuunis obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaalaaf obbo Baqqalaa Garbaa dabalate shakkamtoota 22 irratti mannaa shoror keessummaa irratti dhiyeessee falmaa ture. Himatamtoota 22 keessaa manni murtichaa shanan isaanii walaba yoo gadhiisu 17 garuu akka ofirraa ittisanitti murtaa'e jira. Kanneen akka ofirraa ittisaniif itti murtaa'e keessaa obbo Baqqalaa Garbaa kan ofirraa ittisan garuu himannaa yakka idileen ta'uun ni yaadatamaa jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa. Marii hidha lagaa Abbayyaa laalchisee marii geggeeffamu fuula duratti tarkaanfachiisuu kan danda'u yaadi haarawaan dhiyeessuu isaanii kan Itoophiyaa daawwataa jiran ministeeriin dhimma alaa Masrii Shamahaa Shukrii beeksisaniiru. Ministeerichi gita isaanii kan Itoophiyaa Dr. Warqinah Gabayyoo waliin marii geggeessan dhimmoota gam lamaanii irratti kan fuulleffate ta'uu kan ibsan immoo dubbi himaa ministeerii dhimma alaa obbo Mallasaa Adam turan. Kan Kaayiroo keessa torbanneen hanga tokko dura geggeeffame mariin dhimma bishaanii biyyoota 3 bahe malee erga addaan bahe booda ministeerichi Masrii Finfinnee kan daawwatan. Gita isaan Itoophiyaa waliin erga mari'atanii booda Shamahaa Shukrii ibsa waliinii kennaniiru. Mariin keenya jedhan Shukriin siyaasa isa kamirraayyuu walaba ta'ee saayinsiin kan deeggaramu ta'uu qaba jedhanii jiran. Barakuma lama afkut asadi kesa odola sainai kesa kajurumat ewarana kesa thalela jecha kanin rawatan lelistota salamumma kutashan masrin duan adabde jirti. Adama muhar akun mannen hit ala makan kairo gama kaba jiran kesa tkarawat innataw kunis adaba dua jama barakuma lama afkutashan kesa masrin warra jihada lelisurat rawat te as isa guddicha. Kudashananu fannifamuna jefaman. Presidentin Masri Abdul Fattah al-Sisi baati darbe erga halillan masjid odola sainai ke sarrat rawwate namota ibbasadi ul galafate boda waran biyyesani ISIS takkadulan ajajaniru. Kannen sainai ke samat ifatan garelin islamumma polisot loltotaf sivilota nanno sainai ibbala kaman galafataniru. Dubartin lammi Britain kan dawa seran alade debisu fial te tokko Masri ke satti to annajala olte. Kan umrin wagga soddomi sadi Laura Plummer har ahida wagga sadin adabamte. Plummer kan kabamte baati unkolole sakes enna magala dugde galana dima gesu yotaw angawni seera eksesan dawa tramadol jedamu borsa sheke sa argan. Dawa tramadol jedu akka dawa samwa duchut wan lakkawamuf Masri ke satti guramejra. Plummer dawan sun jalalle she lammi Masri kan ibe dudda haman dararamuf oluf jette. Imanna sana oli yechu kadande suta unille beka mejra. Lammi wallay beria har a presidenti biyette Afrika ya tanu filachuf sagale kenna olan. Tabata kubba milla beka madrani George Weah itana presidenti Joseph Boak, president Ellen Johnson Sirleaf kan marsala mabood angu gat isuf jiran bakka buuf dorgo majran. Filannon kolole sake sake gesamen Boakif wen sagale olana kan argatan yotaw wen ibarra harka soddomi saddeetif qabti afuryo argatan Boakin immo harka digdami saddeetif qabti saddeet argatan lamanu sagale irrajere sawanan argatanif garu filannon irradeebi akka gegesamutae ata umale mannimurti kadruan sadasa torbat qabame ture mormudan bodat hambise. Dubbi himan Kremlin har hogganan gare mormitu Russia Alex Navalin filanno president ma wagga dufturat hermachu hafun seran alata umala jechun yadad esan. Navalin deggirton nisani filanno sadasa kuda saddet akka hinirman neka gafatan ergan gawndi filanno kalesa filanno akka san durgomne durkani boda. Commission filanno biyule sa Russia farra malam maltumma. Namale lisan kan akka san hindurgomne kan uggur himanna yakkarrat iateni. Navalin deggirton nisane kajadanitti himannan sun kaka umsa siyasa of kesa qaba murti commissioner filanno sanan boda Navalin ebsa videon warabamen ummanni sagale akankenne waamicha godan sababin sas jadan Navalin dorgommin sadasa kesa geggesam filanno ugameti jadan oduna mafqamnu kanu
kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti Parti mormitota Congress ni federala Oromo tumura torban kanarra gumi gegge facchu sa ibsabasin beksise jira. Kanalalchi Sudan ittana durata particha obbo mulatu gammachu dubbise wae gumicha kanajachu ranna fipsan.
Tin Oromo da wae Oromo mirga Oromo faida Oromo warri hasan Congressa fi parti ni wafdo doddadada abbatani hasawro walitrufani. Toko tahayo jekyu tu barbahti sajati. Ibani oromo raya iti goda matureni parti nkulechu haga iya didami lama barakuma lama afafuri ufani walitida balatani ergasi amma mato jitajiru gumi nijal kabada haga iya didami lama barakuma lama afafurture ergasi asiti akuma bekamu parti kenya misensota kenya rati wagasha nife gara kina gudda suture barakuma lama afjaa nama baye nujala duwe kumala maaf torbatti mo filmata tutaye kumala maaf saddeditti mo akuma bekamu nama kuma oltu nujala akkasuma mo kumala maaf sagalibatti mo partin kuni gumi adem suti sabubba ture gumi saba demsusu dafi yero atattama labsin baye labsi sana kesa olitti kabu wandadamne fi hamma maati ture innamma ku gumi sabati sabatu olitti dufe Rakina waggaashan darban kana hunduma irratti gabaasa dhageeti kan inni deeme.
Gabaasuma dhaggeeffatanii deemu moo murtiilee dabarse qaba dhimmoota ijoo irratti mari'ate qaba gumiin kun.
Ejjennaa qabxii 11 qabu of keessaa baasee gumiin kun dubbateera tokkoffaan seera ittiin bultiisi wayyeesseera sagantaa ittiin gara sachiitti siyaasa isaa adeemsisuus akkasuma isa paartii prograam jedhamu kana hunduma isaa mirkaneesseetu gara sachiitti filannoon akka godhamuu fi seera haaraa tumee deeme.
Obbo Mulaatu amma yeroo hojii kana geggeessaa jirtanitti hoogganoonni keessan akka Dooktar Mararaa Guddinaafaa, Obbo Baqqalee Garbaafaa, Obbo Dajanee Xaafaafaa, Obbo Addisuu Bullaallaafaa mana dhaati kan isaan jiran carraa isaan waliin dubbachuu qabdu akkaataa hojii gara fuulduraatti itti deemsistan irratti.
Warra mana hidhaa jiran ammaa kanatti waan booddeetti deemne miniindu bichaa ibsutuun ta'in saba Oromoo hiriira deemsaa jira. Nagaadhaan mootummaa gaafataa jira. Nus gaafannaa jirra. Karaa madrakii gaaffii gadi fagoo gaafataa jirra. Yeroo baay'ee gaafanneerra mootummaan keenya mata jabeessa gurra kennee dhaggeeffachuu waan hin barbaanneef jarri kun balleessaa malee waa tokko malee waan siyaasa deemsaniif jedhanii waan hidhaman malee yakka gara biraa waan godhan hin qabani. Kanaatiif hiikamuun akka isaan gubbaa jiru ammayyuu gaafatees deemeera. Qabxii 11 keessatti kan inni gaafatu kana.
Hojiidhaaf quunnamtanii wajjin dubbachuu yaada isaanii baruu maal akka isaan yaadan baruudhaaf carraa qabdu sin akka hoogganootaatti wal quunnamuudhaaf.
Maatiin yeroo yerootti hin gaafataa nus immoo dabaree naqannee yeroo tokko tokko keessatti dhannee hin gaafannaa yeroo yeroodhaan wal quunnamnaa waan jiru hundumaas isaanitti himnaa ijoollota isaanii haadhamanoota isaaniis wal quunnamnaa yeroo yerootti wal gaafanna karaa jiruun.
Ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa galatoomaan jedhaa galatoomii.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:42 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waara irra 2:42 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanu ce'uu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kanan isin hafeera.
Shanko dale chisu, parda baga da gari inare chisu. Badu parda yodu ni debite, da dumuti yor mike mite. Chaptu lama shanko dale chisu, tardi goti chak gari inare chisu.
Galaana Gaaromsaa walleessaaf guddaan galatoomsadha. Kan dhagahaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa keessa bakkawwan adda addaatti uummanni hiriira ba'uu fi dhalattoota Oromoo 1700 ol ta'an manaaf qe'uuf irraa buqqa'aniif gargaarsa gumaachuu itti fufee jira. Arra Wallagga ba'aa aanaa Deeqaa Dullachaa keessatti akkasumas immoo kaleessa godinaa Iloo Abbaabor magaalaa Ukkaa keessatti hiriira geggeessamuusaa jiraattonniif aangawoonni naannoo dubbatanii jiran. Ka jiraataan aanaa Leeqaa Dullachaa soraaf ibsaniin jalqabna. Kunoo.
Har'a Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa magaalaa Gatamaa keessatti uummanni bal'aan barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qophaa'inaa barsiisonni hojjettoonni mootummaa jiraattonni magaalaa akkasumas daldaltan hiriira nagaa ba'anii turan.
Maali matani?
Inni guddaan gadda isaanii ibsachuudha lammii keenya warra mootummaan wayyaanee daangaa Somaalee irratti ficciisiite sanaaf ganda isaanii ibsachuu ta'ee isatti dabalee waggaa 27 darban Oromiyaan federaalarraa bu'aa waan hin arganneef Oromiyaan ofiin of bulchuu qabdii kan jedhu kana kaasanii mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo Somaalee Itoophiyaa fi daangaa Oromoo irraa badii tokko malee sababii Oromoo ta'aniin qeefi qabeenyaa isaanii irraa buqqa'an deebisee akka dhaabuu fi warra ajjeeseef immoo akka itti gaafatu kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo raayyaan ittisa biyyaa dhaabbilee barnoota olaanaa keessa jiru agarsiisu jedhamtoonni siyaasaa nuuf agadhiifamanii afaan Oromoo afaan federaalaa nuuf haa ta'u Finfinneen kan Oromiyaati. Daangaan naannoo Oromiyaa kallattii maraanuu nuuf haa kabajamu. Olaantummaan jaarmiyaa nama nyaata CPLF nurraa haa dhaabbatu. Akkasumas saamichi qabeenya uumamaa fi namtolchee kanneen warshaa keessaa oomishaman kanneen akka sukkaaraa nurraa saamamaa jiru kun nurraa haa dhaabbatu. Ibsi muummichi ministeeraa Itoophiyaa uummata Oromoo kan bakka bu'u miti kan jedhu ta'ii aanaa keenya keessatti haaromsi yeroo ammaa gaggeeffamu kun irra deebi'anii akka nuuf ilaalame hin gaafanna. Bu'uuraaleen misoomaa daandiin baadiyyaa bishaan dhugaatii qulqulluun akka nuuf guutu saamichi qabeenyaa aanaa keenya keessaa gara gara biraatti guuramu nurraa dhaabbatu kan jedhu kana fakkaatan.
Dansa gara bulchiinsaatti namni dhufee san caqas jira. Gaaffii teessan tanaa deebii sanii kenni jira. Maan jedhu warree laf bulchu?
Gaaffii isinis deebisuu dandeenyu isinis deebisnaa kan isinis deebisuu hin dandeenyu immoo gara olaanaatti isinis dabarsinaa jedhee.
Saata kamitti hiriirri baasan? Nama kamitti ba'e?
Sa'aatii sadii walakkaadhaa kaasee hanga sa'aatii saddeetitti gaggeeffamee.
Nama kamitti haa namni ba'e?
Akkasumas
murtuutti.
Xumurarrattimmoo uummanni qallumannee ijoolleen warri ba'an kun qalluma inni gadi baanee eegaa baaneetii hin deemu jedhanii qarshii 5,212 buusaniiru warra namoota keenya warra buqqa'anii.
Nagumaan baatanii nagumaan galtanii?
Nagumaan baanee galee qarshichillee baankii galee galeera yeroo ammaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa galee.
Waan ammaa aanaa magaalaa Gatamaa keessa nami himachuu jiru kan hiriiraadhaa kan irratti bulchaallee gaafachuu jirra. Bulchaan ammaan tan dubbisuu jiru kun Amdee Mikaa'ilee itti gaafatamu yookaan ammoo bulchaa aanaa Leeqaa Dullachaati. Arri gara keessan kanatti nami kun hedduu hiriir ba'ee rakkoo himatee. Rakkoota isaa warri himatellee sanillee caqabtanii fi waan dandeenyu isanii qajeelchina waan hin dandeenyu ol dabarfannaa jettanii nagaan gargaar galanii jedhanii nami gara keessanitti hiriir ba'e magaal Gatamaatti.
Sirrii himata.
Bahanii maan himatani?
Waan isaan himatani dhimmuma daangaa hojii wal qabatee walitti bu'iinsa uumameeni lammiilee lubbuun isaanii darbe sun sirrii miti. Waan akkasii kun dhaabbachuu qaba.
Lammiilee tam?
Biyya lammiilee uummata Oromoo gochi naannoo sanatti raawwatamee dubbuun darbe suni itti dhaabbachuu qaba. Waan akkanaa biyya nagaa qabdu keessatti biyya lubbuun namaa darbuu hin qabu kan jedhu gadduma keenya dhageessifna bakka adda addaatti kan taa ture. Bakka aanaa keenyatti gadda keenya dhageessifna karaa jedhuun ba'anii. Yaa'u kanuma bakka tokkotti hiriiraan erga ba'anii booda iddoo tokkotti walitti qabnee ergaa isaanii fudhannee nus kallattii itti qabachuu isaan qaban itti himnee itti ka'uun gargar ba'an.
Fakkeenyaaf waan guguddoo warri himatamaan ta'a daangaa tan malee.
Daangaa caalmaatti daangaadha. Tokkoffaa namoonni lubbuu lammiilee kanaa dabarsan suni seeratti dhiyaachuu qabu. Tarkaanfiin seeraa fudhatamuu qaba. Gaafatamuu qabu gocha raawwatanitti kan jedhu kan isaanii kaasanii. Lammaffaa ammoo mootummaan federaalaas dhimma kana dafee furmaatatti itti kennuu qaba kan jedhu bal'inaan kan isaanii kaasanii. Biyya tokko keessatu jiru gochaan akkasii kun raawwatamuunsa sirrii miti.
Isaan
argachaa hin jiru karaa mootummaa federaalaa kan jedhu kan isaan kaasanii.
Isaan maan jettanree waan warri himat kanaan?
Karaa mootummaa federaalaa dhimma kana hiikuudhaa fi mootummaa naannoo hojiin hojiin achitti hojjetamaa jiru ni jira. Deebii argachuuf jira. mootummaan naannoo Oromiyaas ibsasaa keessatti kan dabarsi qaba. Namoonni gocha akkasii raawwatan lubbuu namoota irratti tarkaanfii fudhatan seeratti dhiyaachuu qabu, itti gaafatamuu qabu. Qaamni isaan erges, qaamni isaan bobbaases, jarri akkas godhanis itti gaafatamuu qabu kan jedhu mootummaan hordofaa jira. Gaaffii keessa yaadi keessan sirriidha. Karaa mootummaa waan itti deemamaa jiru jira kan jedhu kan nuun kaafu.
Fakkeenyaaf qabeenyi naannoo keenya keessa, magaala keenya keessa saamamuu jiru, aanaa keenya keessa seer malee bahuu jirullee dhaabbachuu malee jedhanii tanallee gaaffiin tun akkamsan qabeenya hedduutti harma bahuu jira.
Akka aanaattis gaaffiin gaafatame jira. Kanaan dura lafti namoota dhuunfaadhaan lafti gammoojjii aanaa sana keessa jiru gandootaan adda bahe, haaromsaan adda bahe sun tarkaanfiin fudhatame. Lafti sun mootummaadhaaf deebi'ee namoonni sunis itti gaafatamuu danda'u qabu. Shakkiin kanaan dura nuti yeroo haaromsaa kaafne dhimmoota adda addaa wajjin wal qabatee fakkeenyaaf maallaqni uummatarraa kanaan dura galii adda addaadhaaf sassaabamaa ture jira. Innis odiitii ta'eera. Garuu uummatatti bahee ifa hin taane dhimmoota akkas akkasii kanas nuun ga'a, bu'aa isaa riipoort nu godha kan jedhu kan isaan kaasani. Rakkoo bulchiisa gaarii baadiyyaa keessatti magaalaa keessatti jirus xiyyeeffannaa argate. Hoggansa haaromsaa kanaan jijjiiramni qabatamaa dhufuu qaba kan jedhu kan isaan kaasanii. Kana hojii keessa akka jiru tokko lama jennee itti himne. Isaaniin kan haala immoo humna jaraa fayyadamne, humna uummataa fayyadamne, yaadota akkas akkasii fayyadamne hojiiwwan nu hafan hojjechuuf waadaa galle bifa kanaan addaan baane.
Akkanaan nagaan gargar galtan.
Nagayaan gargar
galu. Ayyadansa nagaan ollaa guddoo sagalateeffadha. Obbo Amdee Mikaa'el jaallataa itti gaafatamaa yookaan ammoo bulchaa aanaa Leeqaa Bullachaati. Nagaa Waaqarreessa.
Ayyee nagayaan mul'isa.
Ayyee amma ammoo godina Wallaggaa irraa gara godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Haluu magaalaa Ukkaalleetti uummati Halee Bayeetiin rakkoo himatee dhaga'u ma jira. Mee namni kunillee hiriir kan kee jira. Akkadansaa quba qabaa naan jechuu jira. Maqaa himachuun fedhuu naan jette. Hiriirri kun eenyutti bahee eessatti bahani?
Hiriira kana. Uummata aanichaatii fi qaamuma mootummaatiin wal ta'uudhaan.
Aanaa kam?
Hiriirri kan gaggeeffame.
Aanaa kam?
Gaggeeffame jechaadha hiriirichi.
Aanaa kam?
Aanaa Haluu magaalaa Ukkaa.
Ayyee. Uummati isaa tagametti hiriir baay'e. Maani eessa walitti dhudhufe hiriir baay'e?
Aanaalee gandootaa jiran hundumarraati. Uummata magaalaa dabalatee barataan mana barumsaa akkas cufaniiti qaamni mootummaa waajjira mootummaa cufanii. Qaamni mootummaas akkuma kana waajjiraaleen manni barumsaa, manni nyaataa, manni dhugaatii, manni daldalaa cufameeti hiriira kanarratti wal ta'uudhaan bifa naga qabeessaa fi seera qabeessa ta'een waliin hiriira kan itti ba'anii waliin mari'achaas kan turre jechaadha.
Maan jedhee hiriira baay'inami?
Rakkooleen naannoo Oromiyaa irratti mootummaa kanaan qaqqabaa jiran kun nurra haa dhaabbatu uummanni keenya. Daangaa irraa kan buqaa turee amma immoo kan buqaa itti dabalataanis ajjeefamutti jira. Rakkooleen namas nurra jiran kun hin dhaabanne jechuudhaan wantoota babal'aa dhagaa kan kakaasamaa ture hedduma irrattis ibsa ejjennoo fa'aa baasaniiti kan isaan xumuratan.
Ibsa ejjennoo kun maan jedhu fakkeenyaaf hoo gabaabsinee keessa fudhan?
Kan jedhu uummatoonni ajjeechaanii fi buqqaasisuun uummata keenya irratti qaqqabaa jiru nurra haa dhaabatu daangaa Oromiyaa sarbuun uummata Oromoo ajjeesuun. Qe'eessa irraa buqqaasuun miidhaan garaagaraa irratti godhamaa jiru nurraa haraabatu daangaan keenya kabajamu humni federaalaa qaamni hidhatee jiru kan federaalaa nu keessa haa bahu kan nu bulchu kan poolisii Oromiyaa qofaan nageenya keenya waltaaniin iyyuu ni kabachiifannaa kan jedhufaa saddeet isaanii akkuma kana alaabaan illee gasti qe'ee hidhamu uummata keenya du'ee fi gaddii alabsamu. Kan jedhu fa'aa of keessaa qaba. Hidhamtoonni siyaasaa hidhaman illee nuuf haa hiikaman kan jedhu fa'aa of keessaa qaba jechuudha. Hiriirri erga gaggeeffame booda dhuma irratti mariin illee taasifameera. Ibsa jennoo koo mariin irratti kan ibsame jechaadha.
Fakkeenyaaf magaalaa Ukkaa keessa eessee siyaatani? Siyaatanii hiriir rakkootanii maxxani?
Naannoo addabaabaayii jedhamu jira.
Walakka lafaati?
Magaalaadhuma keessa deemneeti dhuma irrattis addabaabaayii bakki jedhamu jira. Addabaabaayii sana deemnee dirree irratti uummata wajjiniin taa'amee mariin kan gaggeeffamee jechuudha. Manni ganda sana keessa jiru hundi namni hafee jiru siin jedhala. Hundumatu bahe jechuun ni danda'ama namoota.
Nama gamsaa seet fakkeenyaaf akka ilaaltu.
waaga akan lalti nama kuma kudani ol taajire intil maman yero sane chora kan intil ma akatil maman
tane malelle orille walit kamne nanjete man walit kabdan
bukatuta fi kanandrosi bukatuta nanno somale rabukani oromota nanno somale rabukani fi kanandrosi garsa gochatu moture amalle tidabaluran qarshi kuma digdaman tokko erga marinta sifame umarretti kan walit kamne akaunti isaani rattakani galu taasisneer
akaunti tam
akaunti banki daldala maano banki oji gamta oromi arratti
khalum walit qabdan kanalle
kale kumuma digdaman tokko walit kamne kanandrosi akkasuma ga walit qabamaatu majira ummatarra kale sammo kan ga walit qabame dumarratti kana walit kamne
akasi nagaan gargargaltan
akkatittin nagaadan gargargaltan
ayye waana ilu abba boratti hirirnam baaskana bulchinsi ana saani qubqaba jenneetin warra laf bulchu bolisoota fitiga fatamtoota namakka kaadu bisujirra mammaanta nan dubbisujir kun amma obbo taaddele abdi saati obbo taaddele nitiga fatama waajjira fayya ana aluuti obbo taaddele le hirir kan qubqaba arge anille yaayyu arge qubqaba dhuguma nami hirir baye nan jira obbo taaddele guddos galateeffadda ne maan argite nami khale hirir baye dhagaye maan argite
kanin arge hirir sana keessaturre
ee
marga goonni fi baani turani
namagamitti baye fakkaata nami baye kun maali mata magaal kamitti baan
namni kun egaa tilmaamaan illee waayyira kan isaanii himatani akka gaaffiitti isin turani wan tokko tokko
fakkeennaaf
kan tokko rakkoowwan bulchiisa gaariitii wajjin wal qabate rakkoowwan bulchiisa gaarii jira nuu fayyadamanu kan jedhu gaaffii kaasaniiru kan biraan naannoo Oromiyaa keessaa waraanaa ba'eemu humni kan waraanaa hamma kalaqaa jira naannoo keenya keessaa ba'ee poolisiin Oromiyaa waan nu waa'ee dhugaafii jedhu kaasaniiru kan biraan isa gaaffiitti kan kaasan hudhamtoonni siyaasaa iddoo garagaraatti dhabanii jiranu nuuf agadhiifamanu kan jedhu kaasaniiru ajandaa isaanii godhatanii kan ba'an lammiiwwanii Oromoo naannoo calanqootti lubbuu isaanii wareegame sababa godhatanitti gaddaas kan ba'ame sababa Oromummaa isaanii lubbuu isaanii dhabu waan ta'eedhaa fi gaddaa nutti dhagahame nagarsiisnaa kan jedhu jechuudha kan isaanii ba'anii gaaffiiwwanii garagaraa jechuudha kan gaafachaa turani. Gaaffii sana irratti bishaanii aanaas affeeramanii gaaffii sanaatiif gaaffii hedduudha kan isaan gaafanii deebii laachuudhaaf yaalaniiru. Obbo Armaasummaa immoo jedhamu deebii isaanis deebisuu yaalaniiru. Kanneen immoo irratti hojjetamuu qabus fuulduratti irratti hojjennaa jedhanii waadaa galanii wantoota qabatamuu qabu qabatanii karama nagaadhaan rakkoo jeequmsa adda addaa osoo hin qabaatin xumurame jechuudha. Tasgabbii kanaatiif kan baay'ee kan hojjetan poolisoonni Oromiyaa jiru. Poolisoonni Oromiyaa akka aanaatti jedhamu qaamni biraan jiru. Poolisoonni Oromiyaa akka aanaatti jedhamu tasgabbiidhaaf baay'ee hojjetanii. Irra caalaa immoo foolleen jiranu foolleewwan karaa tasgabbii qabuuni hiriira kana akkan tasgabbaa'u gochuudhaafi sochii baay'ee godhanii dargaggoonnii fi qonnaan bulaan sirratti hirmaataniiru. Karaa nagaadhaan gaaffii isaanii dhiyeessanii xumuranii rakkoo nageenya tokkuma jechuudha.
Horiillee walitti qabannee uummata boqqaayillee horiillee walitti qabnee jedhanii waan kana argite hojjetoota mootummaa illee kee jiranii jedhanii hojjetoota mootummaa kee jiru horii walitti qabanii jechuun namni hiriira bahe.
Eeyyee dargaggoonni hojjetoota mootummaa keessaru hiriira keessas kan ba'an keessa jiru. Darbee immoo akka qoreen lammiiwwan Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqa'an kanaaf deeggarsa gochuudhaaf qoreen achi keessatti kuma isaaniitti dhaabbatanii turani. Qoreen sun namoota hiriira ba'an kanarraa walitti qabee ture jechuudha qarshii.
Waan agamtaati.
Qarshiin kun gara qarshii 2021 wayiiti. Qarshii isaa beekuu baadhuufi kana walitti qabanii qarshii kanas galii godhanii jechuudha. Akkaawuntii deeggarsa lammiiwwan kanaaf. Banameerotti gadi godhanii jechuudha agarsii kana.
Obbo Taaddalee guddoo galateef hiriirri kun nagumaan dhumatee jira. Obbo Taaddalee nagaa haqaa keessa ulfaadde nagaa keessa.
Nagaan garatoomaa kunis.
Gama kanneen ammoo wallaggaa dhihaa boojii keessalleetti boojii cuqursa keessalleetti uummati akkanuma hiriir baay'eetiin rakkoo himatee jedhanii ammatti argachuu hin dandeenye malee godin Oromiyaa fuula akka keessa nami hiriir baay'ee rakkoo himachuma jiraa jedhanii haga guddaan hiriirri kun nagumaan dhumatee namoo nagumaan hiriir baay'ee nagumaan gargar galee jedhanii fuula tokko tokko argannee tokko tokko ammoo bilbilaan nu dhibee tana fakkaattii taarra ansura alaa keessa nagaan bulle.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraa kanumaan xumurraa qophii boorutti walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.